Qadim zamonda bir shaharda donishmand yashagan ekan. Turli joylardan uning oldiga maslahat uchun odamlar kelishar ekan. U odamlarga qimmatli maslahatlar berar ekan. Uning ovozasi uzoq-uzoq o'lkalarga yetibdi. Boshqa bir shaharda donishmandligi bilan dong taratgan bir odamning quloqiga ham bu xabarlar yetib boribdi. U odamlar orasida o'z obro'sini yo'qotib qo'yishdan qo'rqib, o'zining o'sha donishmanddan ustunligini isbotlamoqchi bo'libdi va shunday reja tuzibdi. Bir kapalakni tutib, ikki kaftim orasiga olib, hammaning oldida donishmandning oldiga boraman. Kaftim orasida nima bor deb so'rayman. Albatta u kapalak deb javob beradi. Shunda men u tirikmi yoki o'likmi deb so'rayman. Agar u tirik desa, men kaftimni bildirmasdan siqib kapalakni o'ldiraman. Shunda kaftimni ochganimda hamma kapalakning tirik emasligini ko'radi. Agar u kapalakni o'lik desa, men kaftimni ochib uni uchirib yuboraman. Hamma kapalakning tirik ekanini ko'radi. Shunda barcha uning xato qilganini sezadi deb o'ylabdi. U aytganini qilib, kapalakni olib, donishmandning oldiga boribdi. Va qo'limdagi nima deb so'rabdi. Kapalak deb javob beribdi donishmand. U tirikmi yoki o'likmi deb so'rabdi kelgan donishmand. Bu endi senga bog'liq deb javob beribdi donishmand uning ko'ziga qarab. Ey farzandimiz, bilingki, o'zingizning kuchingizga ortiqcha baho berishingiz sizni ham mana shunday uyaltirib qo'yishi mumkin. Donishmandlar, o'zingni er bilsang, o'zgani sher bil deb bejiz aytishmagan.